Jeg er den heftigste lampomaden jeg har sett I hele mitt liv, tror jeg.
Er det ikke den rå?
Ja, det sykt.
Ja, den ganske stilig.
Dior, eller?
Ja, ja.
Ja, ja. Det såpass må det være.
Ja, den veldig søt. Det sånn terning med greier på, liksom.
Ja, det heftig.
Ja, den klart å spare på. Jeg fikk den av min inne.
Ja, ja, ja.
Det bare fylle på og legge ut på nytt oppe lokket der når jeg trenger nylig på meg det.
Og dessuten så det miljøvennlig.
Ja.
Ok.
Ja, ja.
La oss snurre I gang dette toget her. Alle podden. Først vil jeg si tusen takk til Late Rater, Rimfrost og Black Diamond. Norges tre beste streetwear. Det råttent å si som for at da disse andre, men det det beste av det beste. Og så vil jeg takk til Syriskar Barbershop. Dagens gjest gikk fra å være en skoleflink vestkalt gutt med talenter på scenen, modellkarriere og skuespillerambisjoner til å bli en sentral figur I Oslos underverden. Han I dag forfatter, sosionom og jobber med å forebygge rus og kriminalitet med ungdom. Velkommen Christian René Wold. Hva synes du om introen der?
Du har gjort research, ja, så det, du summerte opp ganske mye av livet mitt på ja, sånn 20 sekunder. Altså. Ja. Det var veldig bra det.
Hvordan føles det når du får det klemt inn I en sånn... Føler du at du blir satt litt I bås da?
Nei, det veldig mye å sette I bås da. På en måte.
Ja, det det
veldig mener. Mange forskjellige retninger sånn sett.
Ja, ja.
Så, nei, altså, jeg har jo en sånn, jeg har jo mangslungen fortid da. Og et ganske sånn mangslungent liv fortsatt. Bare ja. Har litt andre verdier og holdninger enn det jeg hadde tidligere. Så.
Hvordan livet ditt nå? Synes du, det bra liv liksom?
Ja, ja, så det ting på plass på en måte. Jobber målrettet og har lært ganske mye av tidligere erfaringer, da, både på godt og vondt. Det sånn, da vet man på en måte hva greia hva det handler om.
Mm.
Så jeg veldig fornøyd, altså. Jobber med det jeg har lyst til på flere områder, så det funker bra, altså.
Ja, ja. Mm. Hvor skal vi begynne? Hvor skal vi begynne da? Skal vi begynne på starten?
Ja, det begynner hvor du vil, du. Det går bra.
Okay, vi begynner på starten.
Ja, ja.
Hvordan var oppveksten din og ungdomstida di?
Ja, så jeg vokste opp som enebarn sammen med mor da, og besteforeldre på... Jeg jo skikkelig vestkantgutt, det ser du sikkert.
Ja,
jeg
gjør det.
på rett ved Vestkantorvet på Majorstad, Frogner. På 70-tallet da jeg 51 nå eller blir 51 veldig
blir
sånn
51 faktisk
ja, blir 51 yes.
ja, ja, det hadde jeg ikke gjettet på det
nei, det godt å høre
ja, ja, ja.
Det for å ta det som en kompliment
ja, det gøy
ja. Nei da, vokst opp og ja, så var opptatt på en måte av ting som andre barn var. Følte kanskje på litt utenforskap, for det var jo... Jeg hadde ikke noe sånn pappa, på en måte. Fordi han bodde I et annet land. Så... jeg fikk jo en stefar, da. Når jeg var 11 eller et eller annet sånt. Men fra barndomsåret så vokste jeg opp med mor, da. Og det var trygt og godt. Kanskje litt sånn overbeskyttende på en måte. Men jeg må si at det var veldig bra.
Ja, ja. Ja. Hadde du en rolig ungdomstid, liksom?
Jeg hadde en veldig rolig ungdomstid. Jeg var jo... jeg var litt sånn... Jeg følte litt på en måte på en sånn utenforskap I barndommen. Da. Jeg var litt overvektig. Og var på en måte ikke noe sånn, altså jeg hadde jo venner, men jeg var ikke den som jente var interessert I og sånn I utgangspunktet, sånn, det husker jeg veldig godt I, egentlig helt til jeg begynte på ungdomsskolen, og da fant jeg et, det var ikke så mye gym I Oslo som man kunne trene på, men da jobbet jeg på en sånn skobutikk I Bogstadveien, og det, mamma jobbet da også der da. Så da fikk vi sånn treningsmedlemskap på Friskoteket I Sporveisgata. Så der begynte jeg å trene, og jeg bodde jo der, ikke sant? Jeg var jo der 3 timer hver dag etter skolen, og gjorde om den fysikken til, altså det var jeg 13, jeg så kanskje som en 19-åring, på en måte sånn fysisk,
ja.
Og da var jeg veldig opptatt av trening og skole, egentlig.
Ja.
Mm.
Og så hvordan havnet du i modell?
Ja, det kom litt senere, det... ved siden, jeg drev og studerte da, så jeg studerte jo, jeg tok handelsgym, ble blårus og gikk rett over på forberedende på Blindern, tok det, og så var det økonomisk college heter det, det ble høyskole i Oslo, så der tok jeg økonomisk administrativ utdannelse, og ved siden av det da, for ikke ta studielån, så begynte jeg å jobbe i døra.
Ja.
Det var på en måte også en sånn greie som alle så opp til de gutta, de dørvaktene. Det var ikke sånn som nå, hvor på en måte man tar kurs og får sånn brikk. Og da kunne man egentlig bli på en måte hentet inn. Det var jo på en måte de som kanskje var tøffinger, da, så jeg hadde lyst til å bli en av de da.
Mm. For det går et litt historisk skille her, hvor at det er før og etter når man måtte ha ren vandel for å bli dørvakt og ikke, liksom.
Mm. Det stemmer.
Mm.
Så på den tiden så var det jo veldig, det var sånn, ja du vet, kan tenke meg at det var veldig blandet da. Sier ikke at alle var, altså det var veldig mye bra folk som jobbet også, men så, det, som det er i alle miljøer da, så er det også noen som kanskje ikke har helt prikkfri vandel. Men for min del da, så var det, jeg var jo ganske sånn ung og uskyldig, og begynte å jobbe når jeg var, jeg hadde vel akkurat fylt 18 tror jeg, begynte å jobbe på, første stedet, det var på et sted i Hønefoss som heter Disco World. Skikkelig, ganske svært sted. Sikkert plass til en sånn 500-600 mennesker i kjelleren på et kjøpsenter eller noe sånt.
Er det det som ble Alfreds etter hvert, vet du noe om det?
Det kan jeg tenke meg, altså. Ja, det kan jeg tenke meg.
Altså, Roy har stålkontroll da på utenfor Hønefoss.
Ja. Det var ned en sånn her ganske bratt trapp som måtte bli på en måte redde gjester fra dette baklengs ned noen ganger. Og så så det ut som, så det ut som danskebåten, ja, nede der, ja, med vegg til veggtepp og, ja, og litt sånn. Men det var en bra start da, for da var det var jo sånn bra erfaringer på en måte, fordi der drakk jo folk veldig mye, og det var sånn hver eneste lørdag, klokka 3:30 når musikken slutta, så bare gikk vi fra dørene, for vi visste det ble slåsskamp, ikke sant? Og da var det sånn mølje-slåsskamp. Hver eneste, så da lærte man seg mye greier, ikke sant?
Ja, ja, ja. Men det var kanskje egentlig en fordel fra denne tida da, hvor at man kunne kanskje ha rulleblad, eller kunne ha vært borte litt trøbbel før, og fortsatt ble dørvakt. Fordi du hadde jo dørvakter som faktisk kunne gå inn i en konfronterende situasjon da, og rydde opp i det, uten at de var livredde, eller, altså de har kanskje lært noen greier på jiu-jitsu liksom, men det kommer ikke noe vei med den virkelige verden,
ja,
liksom.
Ja, så jeg skal ikke snakke noe dårlig om dørvaktene nå, på en måte, men... Det var jo veldig mange fra, som hadde kampsportbakgrunn, også den gang da, som jobbet og som hadde på en måte respekt av å være fast på et sted. Det er litt annerledes nå, ikke sant? Nå er det jo, tilhører man jo på en måte firmaer som blir sendt rundt på en måte. Så det var litt annerledes, men jeg flyttet jo inn til, eller altså jeg bodde i Oslo hele tiden. Så etter det så var det et par andre sånne korte opphold på litt sånn forskjellige klubber til jeg fikk tilbud om å begynne å jobbe på Head-On da, i Rosenkrantz gate. Da var, det hadde, husker jeg, det åpnet jo 92 i oktober, og mars 93 fikk jeg tilbud av vaktsjefen, fikk spørsmål om jeg hadde lyst til å komme på intervju da. Det var jo på en måte noe helt sånn unikt i Oslo som folk snakker om ennå. En funk- og hip-hop-klubb da, som ble, altså det var sånn 200 meters kø på lørdager og fredag.
Ja, det er jo helt sjukt. Ja.
Så det var noe helt nytt. Nesten litt sånn Studio 54 faktor på en måte.
Hvor, ja, ja.
Vi hadde jo ikke plass til å slippe inn alle, ikke sant? Så det var vanskelig å komme inn.
Ja, det er helt sjukt. Mm. Men, og hvor lenge var du dørvakt?
Jeg begynte vel, skal vi se, 90 da, og nå svarer jeg snart på det modellspørsmålet, for det ligger bakt inn der.
Ja, det går fint.
jeg ga meg vel, Jeg har fortsatt et sånt firma som driver å hoste private eventer da. Men jeg har vel egentlig aldri gitt meg sånn, men sånn på byen så sluttet jeg vel i 2007.
Ja.
Så det var ja, sånn, til sammen 17 år, så gjorde jeg veldig mye rart i mellomtiden da.
Ja, ja, ja.
For når jeg jobbet på Hedon så ble jeg på en måte oppdaget av en veldig sånn profilert stylist, som også var designer, og som nå holder han på å lage de der Maskorama-kostymene. Kjell Nordstrøm.
På Bulldog?
Ja, fra Bulldog, ja. Og han på en måte, jeg ble jo hans husmodell på en måte, og fikk meg byrå og sånn, og da hadde jeg en sånn look som var ganske inn på 90-tallet, som skalla, bra trent og sånne ting, så jeg ble jo... plutselig så hadde jeg kontrakt med Bjørn Borg under tøy og begynte å reise rundt da, så da var det jo på en måte da ble jeg dratt litt ut fra en sånn vi kan kalle det trygg tilværelse i Oslo hvor holdt ikke på med så mye tull, men så plutselig så var man jo blant kjendiser og veldig mye mennesker som la grensene flyte.
Mm.
Og det begynte å gjøre for meg også.
Men også kom, og så fikk du tilbud om å reise til New York, var det det?
Det var det. Da var det, jeg begynte også som skuespiller, spilte i den Rocky Horror Show, den musikalen. Den gikk på Chateauneuf. Så der var jeg jo på audition. Jeg trodde egentlig det var en sånn her, jeg trodde det var en modelljobb, jeg. Og så kom jeg ned i kjelleren der, og da var det en fyr som spurte om jeg kunne synge. Så sa jeg, nei. Jeg tror ikke det. Så sa han, det gjør ikke noe. Det ser ut som du kan passe til. Nei, jeg måtte synge. Jeg tok sangtimer. Det er en musikal, så da fikk jeg den rollen. Det var i 96, og vi spilte der vel der i en 6 uker eller et eller annet sånt. Og underveis der så fikk jeg tilbud om å bli med en showgruppe til først på Norges turné, og så til New York da. Det var på en måte gullrota, eller altså jeg synes at show og skuespill og sånne ting var dritkult.
Mm.
Så det var ikke noe sånn tvil for meg, det var jo Great Garlic Girls. Så jeg var på en måte jeg var vel en av Spice Girls, jeg var Sporty Spice.
Ja, ja, ja.
Ja, med parikk og litt sånn.
Ja, det er gøy.
I et nummer da. Men ellers så var jeg mannlig på en måte og ganske avkledd da, ja. I showet. Så fra det, akkurat fra det punktet der, sånn 96-97, så skjønte jeg at ok, dørvakt tjener jeg så mye på, men det her er en helt annen verden, og honorarene var tilsvarende, og jeg skjønte at jeg kunne begynne å leve av kroppen da.
Mm.
Og det gjorde jeg.
Ja, ja.
Mm.
Og så reiste du til New York.
Mm.
Hvordan var New York for deg?
Nei, så jeg var der 2 år til sammen. Du kan si august 97 til...
Nå føler jeg at jeg har blitt fanget i en sånn der... Å bare ta alt kronologisk, men jeg bare synes livet er så spennende.
Ja,
det er at det liksom sånn der... Det å bare få historien liksom sånn steg på steg.
Ja, ja, men nå har vi jo på en måte litt tid også, så...
Ja.
Det er kult å prate om det. Spesielt New York, da var kanskje sånn... Det finnes ingenting som kan sammenlignes med det. Å jobbe og så oppleve den byen, og oppleve... Altså, vi bodde jo ganske sentralt, da. Så ikke så langt fra det. Vi jobbet på en sånn off-Broadway-klubb, en sånn supperklubb. Og det var show 5 kvelder i uka. Det var jo et sånn ganske eksklusivt sted, da. Så det kom jo veldig mye spennende folk som så på show, og så vi kom jo inn i en sånn her jet-set-miljø, hvor blant annet jeg ble ganske god venn med Grace Jones, hang en del med hun, festet med hun, møtte skuespillere som Forrest Whitaker, Val Kilmer, og altså det ble på en måte en del av hverdagen din, så det var... Sånn mandager var det et sted etter show, tirsdager var det et annet sted, onsdager, så man fikk jo nettverk, men på en annen side også, så var det jo veldig forskjellig fra det Oslo jeg kjente da, hvor det var ikke noe sånn når det stenger ganske sent da. Det noen klubber som ikke stenger det helt tatt. Så du kan gå inn på fredag, så dra inn på mandag liksom. Mm. Det ganske kult.
Ja, du har noen av de enda, men ja, det fortsatt
I Tyskland. Ja, ikke sant? Ja, det sant det. Så, nei, det var jo sånn at man dro på fest, det var aldri noen narspill, ikke sant? Folk der, de tør jo ikke å ta med seg folk, altså, tør ikke å ta med seg noen hjem, for man vet jo ikke hva man tar med seg hjem.
Ja, ja.
Så, men... Jeg bygde jo et ganske, sånn, ganske stort nettverk der, og så traff jeg en dame der, så det ble jo sånn at når vi var jo der i 3 måneder av gangen på grunn av arbeidstillatelse og sånn, så hadde vi jobber jeg tror vi hadde noe sånn juleshow i Stavanger og Bergen, så vi dro dem for å gjøre det, og så reiste vi tilbake igjen, da hadde vi fri en stund, så da var jeg... Da flyttet jeg og hun dama, da fikk vi oss leilighet i Jersey, på Jersey-sida. Og det var jo noe, det var ganske annerledes enn Manhattan. Det er sånn, jeg har tenkt på flere ganger, det er sånn du ser på film. Jeg var jo, det var jo mest portrikaner eller latinos, ikke sant? Så jeg skulle butikken og sånn de første gangene, så stilte jo de gutta seg foran inngangen, og ville ikke slippe meg forbi og sånn. En sånn der maktdemonstrasjon, ikke sant? Så du måtte lære seg å takle det.
Ja, ja. Nei, det er jo en... det er litt sånn, når man kommer fra Norge, så skjønner man ikke helt at det er verden der ute Nei, som er veldig annerledes.
Ja, ikke sant? Og akkurat det der greiene der, så jeg tenkte jo, altså, jeg tok jo kanskje en sjanse da, men jeg prøvde ikke å trenge meg forbi noen.
Mm.
Men egentlig så satte jeg meg bare litt på siden, og så gikk de gutta, og så når de kom tilbake, så stilte jeg meg foran inngangen til butikken og sperret veien for han som hadde gjort det for meg.
Ja, ja.
Og da begynte han å le, og så var det, da var vi plutselig bestevenner, ikke sant? Ja, ja, ja. For da gjorde vi det samme mot hverandre.
Ja.
Så det er jo veldig sånn enkelt, det er veldig sånn, man skal jo ha all mulig respekt, men når det skjer noe sånn, så er det på en måte godtatt, da.
Ja.
Så da fikk jeg også innsikt i et helt annet miljø, der hvor altså når man lever i en sånn jeg jobbet jo på Manhattan fortsatt ikke sant? Man lever i en sånn actionfylt tid da, så er man jo med på mye rart så jeg må si at grensene mine, jeg holdt det hemmelig for de andre da, men jeg begynte jo på en måte å eksperimentere litt med andre ting og bruse meg samtidig da, bare sånn til fest, men etter hvert så eskalerer jo det, ikke sant?
Men det må ha vært rart å ha liksom et liv hvor du egentlig lever et liv i Norge, men så lever du et liv på Manhattan, men så lever du et liv på New Jersey-siden. Mm.
Ja, ja.
Og så må du hele tiden liksom forklare det her bakover i rekkene.
Ja.
Og passe på hva du sier til hvem og sånn.
Ja, også, det var jo det. Man hadde mange hatter da.
Ja, ja. Mm. Herregud.
Så hadde jeg hadde, moren min kom også på besøk en gang, og da husker jeg at vi hadde det kjempebra. Hun var jo på besøk en uke og så show, og vi tok med henne ut på restaurant, og jeg og kompisen min. Han bodde, det var på begynnelsen, han bodde sammen med meg.
Ja, ja.
Så det var, jeg har mye bra minner.
Ja, ja. Mm. Hvorfor dro du fra New York?
Du, jeg er født med en sånn her ryggvirvel for mye. Så,
nei, er det mulig?
Ja, nede der jeg har en sånn ekstra liten tapp på L5 eller 4
ja.
Så det var andre sesongen når vi øvde til premiere på show nummer 2 da. Så fikk jeg hatt problemer i ryggen tidligere, men så fikk jeg en sånn prolaps som var ganske ille ass. Og det ble nesten sånn at jeg fikk ikke sove, klarte ikke å hva skal man si da? Klarte ikke å fungere optimalt, og det showet så hadde jeg en del løft og sånne ting. Så det gikk, det begynte vel egentlig her i Norge når vi hadde sommergreier her, og når vi kom tilbake til Manhattan da, så var det så ille at rett og slett jeg kollapsa helt etter en sånn 6 uker. Men det som var greia var at jeg hadde jo begynt å få auditioner til filmer og sånn også. Jeg fikk jo møtte en agent, ikke sant? Så jeg tenkte jo at det her er min sjanse. Jeg kan ikke fucke opp det her, så jeg sleit meg ganske ut da. Og så ble jeg vel, jeg ble sendt tilbake til, for jeg var på den emergency room i Jersey, og da sa legen bare at det her, det må opereres. Mm. Det koster jo sjukt mye i statene. Så da blir det hjem til Oslo.
Det skjønner jeg godt, for der er det kjapt å dra på seg noen millioner i en sånn 14-dagers faktura.
Ja, uff, det er vilt, altså. Jeg hadde jo, akkurat når det skjedde, så hadde jeg jo ikke... Jeg hadde et eller annet med, jeg husker ikke helt hva det var, et eller annet med arbeidstillatelse, eller jeg hadde ikke noe sånn social security-nummer, så jeg måtte jo bare gi et annet nummer når jeg lå der, og hadde fått en sånn her sprøyte med beroligende, så var jeg ganske sånn disse, så hørte jeg at sykepleieren sa til vakta da, at han fyren der er ikke den han sier han er. Oh, ja. Så da ringte de security, og da klarte jeg, så, da lå jeg i trussa, så jeg klarte så vidt, jeg klarte å ta ting. Løp ut av sykehuset med de der sekuritetsvaktene etterpå. Da hoppet jeg inn i bilen til kjæresten min, så kjørte vi av gårde da. Så, men nei, jeg måtte hjem til Norge og operere, og da satt jeg på fly, når jeg kunne sitte igjen, det er 6 uker etterpå, da satt jeg på fly tilbake da. Og så tenkte jeg, jeg må prøve igjen, men da var det ikke like god stemning med agenten, som mente at jeg måtte komme tilbake om et halvt år. For det var ikke kroppen like bra som det hadde vært. Så hun sa, jeg kan ikke gjøre noe for deg nå.
Bare... Faen, det er iskaldt, ass.
Ja, da bare rakna alt for meg, for da hadde jeg hadde ikke leilighet i Norge eller noen ting.
Ja.
Jeg var jo så sikker på det, ikke sant, at det her var det greia som jeg skulle slå igjennom. Jeg var ikke det på begynnelsen, men man innbiller seg ting, ikke sant, eller man føler det, altså man hører det også, ikke sant. Det var ekstra, egentlig var det ekstra ubehagelig, fordi de der gratisavisene Natt og Dag og Urban og sånn, de hadde jo skrivet saker om at jeg var der for å slå igjennom da. Og så kom jeg tilbake til Oslo tomhet.
Uff, så, det er faen meg. Jeg har en kompis som har vært igjennom samme.
Mm.
Den her hvor man er i avisene og har Hollywood-manager og alt i regn der, og så plutselig så... Det er en annen kultur, ikke sant? Faen, de sitter bare og pjatter og prater.
Ja, yes.
Det trenger ikke å være noe belegg for det i det hele tatt, og bare lover og lover og lover, og så kommer det til, ja, nå er jeg her.
Ja.
Er det på tid å gønne på?
Mm.
Nei, jeg skjønner ikke hva du mener. Det... Så drar det ut og drar det ut, og til slutt så har det gått flere år, ikke sant? Og så må du bare si, ja, for faen, da må du bare drite i det da.
Ja. Nei, så for meg så ble det ble et sånt nederlag som egentlig så følte at jeg bare... Jeg sluttet å bry meg egentlig da. Jeg jobbet vel, altså jeg jobbet, men den jobben røyk snart, fordi det var festing, på en måte som det sto som det viktigste. Festing, damer og dop, ikke sant? For å bare, jeg skjønner det nå da. Den der greia, den der bitterheten, at jeg måtte på en måte bedøve kanskje det tapet med, det er jo sånn, man trøster spiser når man leiser, jeg trøster du sammen, ikke sant, for da glemmer man.
Ja, jeg trøster spiser, men jeg nei, det jeg har sluttet å røyke, så jeg trøster spiser. Jeg trøster spiser faen meg snart 2 år jeg nå. Men ja, nei, det er, hvordan var det å være, hvordan var det liksom sånn der, når du da kommer tilbake til Oslo, hvor finner du fotfeste hen da, liksom?
Ja, altså, jeg fant det på en måte i underverdenen, eller i, for jeg hadde, altså, jeg kjente jo alle, ikke sant? På både øst og vest og sånn, så det som egentlig var, kanskje tanken var at det skulle være en lang fest, da, så skulle jeg finne noe annet å gjøre. Det ble jo til at jeg havna i feil miljøer, og så tok noen sånne lettvinte vendinger. Og så synes jeg det er spennende også, ikke sant? Kanskje det ga en annen ting for meg. Så jeg ble værende der i 6 år.
Følte du mestring i det miljøet?
Ja, jeg fikk jo respekt og mestring og alt mulig sånn på begynnelsen, så, så var man jo, var jo ganske høyt oppe, men så skjer jo, altså det skjer jo masse komplikasjoner og sånn, og så det dopbruket tar jo overhånd, så jeg var ganske sliten på slutten. Jeg ble tatt i, altså problemet mitt da, det var jo at jeg ble jo ikke tatt.
Ja. Og det ofte det største problemet, for det rekker å kjøre på så jævlig før det går dårlig.
Dra på som bare det, ikke sant? Så det gikk vel, jeg ble tatt en gang i 2002, bare for en sånn der, altså jeg hadde noe på meg, en bil på en måte, til jeg ble tatt ordentlig en sak høsten 2005 da. Så det gikk januar, det var 2000, det var januar 2001, så det gikk, la oss si 4-5 år da, hvor hadde det kommet en sånn der reaksjon på en måte fra, altså hadde jeg hadde blitt tiltalt for noe tidligere, så hadde kanskje blitt stoppet litt før, men de gjorde ikke det. Det bare fortsatte og fortsatte og fortsatte.
Var det sånn at når du da ble tatt, var du rett ut av det på en måte, eller?
Nei.
Nei?
Nei, nei, det var jo, ja, det. Da var man midt oppe i ting med, venner som på en måte hadde, ja, bare samme situasjon da. Det, altså det er jo, jeg vil si at det er en sånn tilværelse hvor man ikke har mange close, som man tror kanskje man har det, men det har man ikke. Så det var ja, det var ganske egentlig også å si lærerikt da. Men det tok på en måte å komme seg og på en måte kutte alle bånd. Det var ikke så vanskelig, altså jeg ble dømt, og så fortsatte jo livet på en måte helt til jeg fant ut at jeg skulle bli pappa da, og da tenkte jeg måtte prøve å skjerpe meg, klarte jo det for så vidt, men klarte ikke å kutte rusen, så jeg ble, hadde jo rassa hjemme, og barnevern ble koblet inn og sånn, så da ble det urinprøver, og da hadde jeg en jævlig fin dame i barnevernet, som tok meg til siden og så sa, hvis det her skjer en gang til, så kan du ikke bo sammen med ungen din. Jeg hadde vokst opp uten far selv, så det var ikke noe, da var det ikke noe på en måte tvil da, hvis jeg måtte slutte, så skulle jeg inn og zone etterpå. Så, men
følte du det funket med å gå på pissprøver?
Ja, altså.
Ja, ja.
Det gjorde det.
Jeg har hørt mange som har sagt det samme.
Ja.
Det er bare det å ikke gi seg selv muligheten.
Ja, ja, ja. Så det funket, og så ble det inn i, soningen, så jeg satt vel, jeg fikk 2/3, så jeg satt vel i sånn halvt år, og fikk rutiner inn og jobbet på kjøkkenet på Trøgstad, og fikk trene 2 ganger om dagen og sånn, så slapp ut det, jeg husker jeg slapp ut dagen før, jeg slapp ut nyttårsaften 2008, og da tenkte jeg at nå må jeg begynne å legge om ting. Det var ikke så lett, for jeg hadde vel 1,5 eller 7 mil i straffegjeld da. Jeg ble tatt for banksvindel. Eller en svindel, stor svindelsak. Og det var egentlig å bare vende seg til systemet som jeg hadde gjort alt for å ikke være en del av i mange år.
Ja, ja.
Men får jo bare, når du først registrerer deg med en adresse da, så min passkasse burte ut liksom. De første dagene var så mye brev, altså.
Ja, ja, ja.
Så jeg tok det med til, NAV da, så fikk en sånn økonomirådgiver til å begynne å nøste opp i ting. Og fikk hjelp til det. Fikk til slutt en sånn gjeldsordning da, frivillig gjeldsordning, som siden det var straffegjeld, så var det 7 år. Og da måtte vi føre inn sånn regnskap for hånd da, hva jeg og barnemor tjente, og betale overskudd inn, og etter man har faste utgifter. Så jeg fikk jo den gjeldsordningen, jeg hadde en kul saksbehandler, jeg har møtt veldig mye kule saksbehandlere sånn, i den perioden da.
Ja, ja.
Som hun, jeg satt og snakket med hun nede på Kemneren der, og da sa hun etter en time, ja, vi skal søke gjeldsordning på grunn av resosialisering til samfunnet. Og det er en sånn betegnelse som jeg aldri hadde hørt før, men det er en sånn veldig sånn dekkende beskrivelse da, på den situasjonen, for jeg var jo helt utenfor, ikke sant?
Ja.
Og skjønte jo at man må jo komme inn igjen. Ja. Og det, det var det, altså, det er derfor den der greia når man skal prøve å få tilbake livet sitt, da, når man har vært i ganske så ekstrem, det er det at man må legge om tankemåten på en måte.
Ja. Mm. I tillegg så må det være vanskelig å skulle... En ting er jo det at du har hatt et liv, og så har du vært, så har du sittet inne en liten stund da, men så skal du tilbake til et helt nytt liv igjen.
Ja, ja.
Det blir jo ikke tilbake til engang, det blir jo bare du skal skape et helt nytt liv igjen.
I den samme byen.
I den samme byen, og så sier myndighetene forresten, du har den her begrensningen, nesten 2 millioner i gjeld, i tillegg, og så skal du liksom prøve å finne ut av den pakka.
Mm.
Det er, jeg hørte... Jeg hørte Erling Havnå, som var på Nokas-Rane, snakke om det, hvor det sånn, altså, hvorfor skal han betale på trikken, liksom? For da får han 50 millioner og 700 kroner igjen, eller? Hva er vitsen med det? Du legger jo opp noen for å bare alltid feile, på en måte. Og i verste fall så er det jo sånn, hvis de går inn for å rydde opp i den gjelda, så har de jo bare ett verktøy å rydde opp i det, og det er jo i det kriminelle miljøet.
Ja.
Så det er sånn, ja, de kan jo ordne opp i det, men det vil du jo heller ikke. Så det virker som en sånn sinnssyk liksom sånn fotlenk å putte på folk når du skal ut i et vanlig liv.
Ja, det er jo ofte en av de, jeg jobber jo med, på en måte, jeg jobber med den, altså, den problematikken da. Og da skal du holde tunga rett i munnen veldig lenge, på en måte, for at det skal gå bra da. Så jeg tror jeg brukte, bare det å få gjeldsordning, det tok et år.
Ja.
Fordi kreditorene sier jo nei.
Ja.
Selvfølgelig.
Men
de gikk med på 7 år siden det var straffegjeld, så det tok vel jeg vil si fra dommen da, til jeg var gjeldsfri, det tok 11 år.
Ja.
Og så har de en sånn greie på at hvis du får inn noen sånn greier 2 år etterpå, så har de mulighet til å spise litt av den kaka der.
Ja, hvis du får en arve lett.
Ja, om ikke hele kaka. Så systemet, sånn er systemet. Bare, ja. Man må bare innfinne seg med det. Og jeg innfant meg med det med NAV. Jeg fikk muligheten til å ta sosionomutdannelse gjennom arbeidserklaringspenger. Noe jeg bare gjorde, og møtte opp i skolegården på Bislett der som 36-åring med mange yngre da.
Ja, ja.
Og bare det, og så fikk jeg en unge til samme året da, så da var på en måte, da skjønte jeg, nå har jeg begynt å få vind i seilene.
Ja.
Så nå er det bare å stå på.
Ja, ja. Ja, for det må være sprøtt å være tilbake på skolebenken. Ja, men du var i utgangspunktet egentlig skoleflink, ikke sant? Så du
triksa det skolebenken. Ja, jeg tror jeg gikk ut av videregående med 5,1 i snitt, eller
sånn. Ja, ikke sant, det er jo sykt.
Det var...
Snittet mitt var omvendt.
Ja, var det det?
1,5.
Ja,
ja. Det tror jeg.
Eneste jeg ikke fikset var matte, da. Bedriftsøkonomi, så det gikk greit. Men matte, tror jeg, det hadde jeg... Jeg tror jeg fikk 3, men... jeg er vel sånn, ligger på sånn 2-3 sånn, ja, brøk og sånn, det var ikke helt
nei,
for meg.
Nei.
Så nei, det ble det å jobbe med mennesker, da. For når jeg tenker tilbake, så hadde jeg gjort... Jeg gjorde jo det når jeg jobbet i døra. Gjorde det når jeg holdt på med kriminelle ting også, og også som skuespiller greier, da. Man er jo rundt mennesker hele tiden, som sosionom, det var den greia jeg tenkte at bare, ok. Og når jeg sonet også, så begynte jeg å skrive klager for medinnsatte, da.
Oh, ja.
Og jeg skrev sånne søknader om fremstilling og permisjoner og sånt som alltid gikk gjennom, da. Jeg tenkte bare, det her kan være noe.
Ja, kanskje du egentlig skjønner det systemet litt, sånn du jobber for å være
på utsiden. Nå skjønner jeg, altså nå er jeg på en måte ut og inn. Jeg har jo vært der selv.
Ja, ja, ja.
Så...
Hvor gikk veien fra, eller enda mer spennende, hvordan begynte du å skrive bøker? Følte du at du hadde et liv som liksom hadde noe...
Ja, jeg har alltid vært veldig glad i å lese. Jeg lærte å lese av... morfaren min, faktisk, når jeg var 5 år gammel. Så jeg hadde nesten lest ut mamma sånn krimbokhylle når jeg begynte på skolen.
Ja, det er iskalt.
Ja, ja, så jeg var liksom... Da, og mens jeg leste da, så var det sånn... Jeg tenkte... Det var sånn, vet, sånn krimbøk fra 70-tallet, 80-tallet. Det er jo ganske sånn... Det er ikke så seriøs shit da, men det er spennende for det.
Ja, ja.
Og jeg husker at jeg drev å lese da, så tenkte jeg, hvorfor gjør han sånn nå? det ikke bedre at han, eller hvorfor skriver han som, jeg tenker på forfatteren da, det ikke bedre at han venter med å liksom avsløre det og sånn, så jeg begynte å skjønne på en måte litt sånn plott og
strukturen struktur. I sånn der hvem gjorde ja. Drapehistorier.
Så, det, og så har jeg jo, det har jo skjedd ganske mye sånn utrolig ting da, som jeg har fått ned en trilogien kommer også, kommer en fjerde bok på en måte. Men det har jeg lenge tenkt at jeg husker når jeg satt inne så hadde jeg sånn penn og papir, så satt jeg på cella på Trøgstad på delte rom med forskjellige folk og så satt jeg og prøvde å skrive men jeg bare, det går ikke, så leste jeg litt mer ikke sant, så når jeg kom ut så begynte jeg å gjøre skuespillergreier igjen, begynte å gjøre en del serier og sånn og noen filmer. Og så tenkte jeg bare, når jeg tok bachelor, da hadde jeg skrivet en sånn 30-siders oppgave, tenkte jeg bare, kanskje jeg skal prøve å begynne på den boka. Og det gjorde jeg.
Ja,
ja. Da hadde jeg en kompis som på en måte fikk meg i gang, da, som var agenten min, David Mendoza. Han leste, jeg hadde skrivet 25 sider, og sånn, så leste han det, så tok han meg med til sjefen for Aschehoug. Og jeg pitchet vel egentlig resten av historien på 50 minutter. Etter det så sa han, han sjefen bare, det her må vi ha. Og så, det var i 2013 da.
Ja, ja, ja.
Så første boka kom jo i 2017, ja. Så den læringskurven min, den var jo, man skriver, ikke sant, så sender man inn til, man får en konsulentuttalelse, og så, det kommer etter 2 måneder, men jeg var jo inne i sånn skriveflytt, så jeg skrev jo på en måte skissa til alle 3 bøkene mens jeg ventet.
Ja.
Så jeg hadde jo på en måte det mesteparten klart for et par år fremover, da. Så det var noen ganger det bare, jeg fikk sånn tilbake, hvis det her noen gang skal bli en bok, så må du forandre på det. Altså det, når du får tilbake det, så er det nesten sånn, det er nesten som å få en dom, ikke sant?
Ja, da har man lyst til å slutte,
vet jeg, okay, de neste 8 ukene, da må jeg bare sitte og jobbe. Så ja. Jeg hadde jo 2 unger, og så jobbet jeg 100% i Bydel Sagen og var besøkshjem for en ungdom, for barnevernet. Så jeg fant ut at jeg måtte begynne å legge meg 9, stå opp 3, og jobbe fra 3 til 7, så ta barna i barnehagen, og så dra på jobb, og trene etter det, og så det ble en sånn, sånn holdt jeg på flere år, og da, når du står opp 3, og det er helt stille, ikke sant, da bare, jeg må stå opp 5 da, men når du har de 4 timene, fikk gjort så mye, og du lærer liksom, først så brukte jeg kanskje 8 uker på å gå gjennom et manus, til slutt var det på 3 uker, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Bare, språket forandrer seg, det forbedrer seg. Så det var, jeg har lært veldig mye, nå driver vi jo også forlag, jeg er jo en av, så det er han som har klart seg ut sammen med meg da, Ulf André, heter han, Bjørke. Og moren hans, vi har jo startet Skamløs forlag sammen.
Ja, ja, ja. Hvordan var det når du sto med den første boka i hånda, når den var liksom ferdig, kom fra trikken og sånn?
Det var helt sykt.
Altså. Det var det.
Det var jo på Aschehoug med de 2 første bøkene. Ja. Og så, så var det litt sånn, redaktøren min der skulle gi seg, og vi visste ikke helt hva som kom til å skje, og kanskje jeg hadde lyst til at en bok skulle komme i år, og det var kanskje ikke mulighet for noen å steppe inn.
Ja.
Så da tok vi farvel med altså, det var god stemning når vi tok farvel, da. Og så startet vi det her.
Hva er det, hvem av bøkene er den første?
Den het Klovnejakten.
Ja.
Men nå heter den Kontra, da, for jeg har planer om å få det ut i statene.
Ja.
Så da kan ikke en bok kan ikke hete Klovnejakten. Det blir ikke sånn klønt oversettelse til engelsk, ja, også. Så det er et bok, 2 spenn, den heter nå Versus, den kommer i mars. Og så er det den 3-eren, den heter Gribbene, men den kommer også til å bytte om, sånn at det blir Kontra versus Kaos.
Shopper,
så de kommer også til å stå sånn ved siden av det. Alle kommer til å se sånn ut i bokhylla, ikke sant? Ja. Jeg tenker at bare sånn, det er en ganske kul greie.
Smart.
Ja, ja. Og så er det jo nedover, ikke sant? Det er ikke sånn skrift på siden.
Ja.
Så det blir veldig synlig, da.
Ja, ja, ja. Mm. Heftig. Hvem er det som har gjort coveret?
Det kunstner som heter Jonathan Varco.
Ja, det var
kult. Veldig, ja, så han helt sjuk. Det jeg elsker som popart, og han jo... Han er veldig up and coming, altså. Så han har gjort... han skal gjøre alle bøkene da.
Ja, du må få det til å matche.
For det som er greia var at de tidligere bøkene, de finnes jo ikke lenger, fordi alle er solgt.
Ja.
Så fikk jeg tilbake rettighetene mine, og da tenker jeg, ok, da kjører jeg på med ny drakt, eller ny kredsel, og så jeg skriver om, for det min historie, så jeg skriver om alt til jeg-form da.
Var det en... men det er... En lang historie, alle tre bøkene, ikke sant?
Ja, men du kan lese den. Den slutter på en måte, og så fortsetter jeg nå. Men jeg har gjort det sånn at, jeg er independent, da.
Men er du hovedrollen, på en måte? Eller har du brukt en annen karakter?
Jeg hadde jo kallenavn Kiran.
Ja.
Det kommer fra at jeg jobbet jo på 90-tallet, så var jeg på slutten av 90-tallet, så hadde jeg spårlinjer på telefonen. Jeg brukte tarotkort. Da fikk jeg det navnet Kiran, da, av en kjæreste som holdt på med det samme. Og det ble på en måte mitt alias, da, av flere. Så en av hovedpersonene heter Kiran, men i den boka er det jo jeg, og så handler det om også andre personer, hvor jeg er Kiran for de, og så har jeg byttet om navn på altså visse personer. Det er ikke alle som er... venner, på en måte. Så jeg skriver, altså det som følger jeg har skjedd meg, men så har jeg gjort om på litt sånne småting, da, sånn at ingen andre skal bli på en måte inkriminalisert heller
ja.
Av det der. Så,
ja.
Så det har gått veldig bra. Skamløs forlag, vi omsatte for 5 mil i 2022.
Ja, det er iskalt.
Det er ganske mange bøker når du tenker en bok, la oss si gjennomsnitt boka ligger på 300 kroner, da.
Ja, faen, det er mange bøker, ass.
Det er en del bøker, ass. Så det har funket. Vi har finnet en nisje som...
Hvor mange bøker har du gitt ut her nå?
Jeg tror vi er oppe i... siden vi begynte vel... den kom først, den gribbene. Den kom høsten 2019. Og nå har det blitt... jeg tror vi har 20 til sammen og sånt. Vi har noen barnebøker. Vi har en del... dokumentarer om Oslos uteliv, blant annet, om Norges første rockestjerne og litt sånne andre ting, og litt krim, da. Og den her er jo ganske... det er en novellesamling hvor alle inntektene går til... Vi driver jo også med kriminalitetsforebyggende arbeid, da, gjennom Skamløs Nettverk, hvor vi arrangerer en musikk- og litteraturfestival i året, hvor vi har med ungdommer som jobber og drifter og planlegger, da. Så vi har gitt ut den boka med 20 forfattere.
Jeg ser det. Ja, her er det Baron von Bulldog igjen.
Han har skrevet et...
har du noe samarbeid med han nå?
Ja. Vi har liksom... han tror han driver og planlegger en sånn siste avsked.
Ja.
Ja, en sånn siste kolleksjon.
Ja, ja, ja.
På en måte. Så han har skrevet litt, og jeg vil gjerne at han skal skrive mer, da. For det heter Den rosa bussen, og handler om en Stockholmstur som vi hadde... i 96, så var jeg ganske syk, altså.
Ja, vil du fortelle om det, eller altså, folk skal kjøpe boka?
Ja, så nei, kanskje folk skal kjøpe boka, for den er det er bedre å lese enn at jeg forteller det jeg husker, på en måte. Ja, ja.
Nydelig sagt.
Så...
skal vi jeg må spørre om en ting først.
Mm-hmm.
Som har ingenting med noen ting å gjøre, men det hender at jeg spør veldig mange om det.
Ja.
Hva er Norges beste rapper?
Norges beste rapper.
Ja. Jeg så du delte den lighten, eller sånne
lightgreier. Jeg synes jo at jeg er sjukt glad i Vinny, da.
Ja.
Vi kjenner hverandre fra mange år tilbake. Men, så det er han og Light, da, som jeg synes... så jeg var veldig glad i, altså jeg er jo old school, så jeg er veldig glad i A-Team eller Bolt Warhead.
Ja, ja.
Leo er en god kompis også, så han er jo også, han er på en måte den som har gikk veien, da.
Ja.
Og det var jo relansering på skiva hans. Jeg var der, og det kom jo bok også, som Holen har skrivet.
Ja, Holen var her for 2 episoder siden.
Ja. Ja, var det? Ja, det må jeg høre, altså.
Ja, ja.
Det gleder jeg meg til. Nei, så jeg tenker at det står liksom mellom de da. Så jeg gleder meg veldig til den I kveld, altså.
Ja, for jeg litt sånn... Jeg tror på min sånn der toppliste over beste norske rappere, mm. så har jeg ikke Son of Light på den topp 5-lista.
Nei.
Men... Deep Green skiva mm. Den på topp 3 beste norske rapskiver ja, Noensinne
Den syk, ass
Så det faen meg Jeg vet ikke hvorfor Det kanskje det at han har ikke gjort så mye de siste årene Og det så mange som kommer til Så det så fort at jeg liksom bare Ja, de spennende, de spennende, de gøy Og så glemmer man liksom sånn Det hvor det kommer fra
Ja, men, så det jo som det, har, det skjer jo generasjonsskifter innenfor rapmusikk hele tiden sånn. Jeg må si jeg veldig Jeg veldig begeistret for Musti også.
Ja, ja.
Jeg synes hun helt syk.
Helt jeg helt enig, ass.
Ja, jeg liker det teksten og bare, det, hun står for mye bra, da. Jeg
ja, ja.
Hun, jeg husker jeg så, jeg har jobbet som vakt på et par sånne greier før hun slo igjennom, men har sin egen greie, liksom.
Ja,
så,
ja.
Bare oser respekt, da. Så.
Jeg har mye å si. Noen ganger så det nesten viktigere liksom, hvem personen bak, vet du. Og det at du føler at de liksom prøver å formidle noe autentisk, da, eller en historie, eller en følelse, på en måte. Og det, jeg føler kanskje sånn de siste par-tre årene nå, så har norsk rap blitt mye flinkere på det.
Ja.
Det at det kommer rappere som liksom bare... På det første så kommer det kanskje med en sånn pakke, sånn som Karpa har gjort.
Ja.
Og liksom til dels kanskje Ari, for unge Ferrari. Mm. Til og med Tyr-skiva er jo en skive som liksom sånn... Det bare et innblikk i hvordan en 21-åring på en fest, ute på byen, på et narspill, over en hel skive omtrent, med diverse rusbruk, og liksom sånn, du liksom kan føle hele den personligheten, og hele den der dagen nesten, da, gjennom en skive. Og det sånn, det liker jeg bare bedre og bedre, altså. Det, der, det må ikke alltid være at man skal formidle noe viktig, da, men i hvert fall kanskje noe som ærlig, eller noe som liksom ekte for deg, på en måte. Så, og det liksom, føler jeg smitter over i din personlighet også, da. At når man liksom ser intervju med deg, eller liksom hører deg snakke om ting, da, så hører du, det veldig sånn autentisk. Jeg liker veldig godt sånn når man snakker autentisk i historien fra sitt eget liv, da.
Ja, ja. Ja.
Kontra når det liksom bare... Som rap var i, for 15 år siden da, hvor det var liksom, alle hadde leasa biler, og noen fake chains, med noen sånne plastikdiamanter, det var bare om å gjøre å være så ekstravagant da, og ingen tjente egentlig noen penger heller enda, liksom.
Nei. Ja, nei, det handler jo om å utvikle seg da.
100%.
Det synes jeg også, det synes jeg også Vinny har klart å gjøre da, for han har vært med ganske lenge han også.
Det
husker
er,
når de var den, paperboys.
Nå skal Roy fortelle en fun fact.
Ja.
Jeg ser han har gira på
det. Jeg liker den fun facten da.
Ja.
Nei, men det er gøy at Øyvind hadde den nest mest streamet låta i 2022
ikke
i Norge.
Ikke sant? Ja,
det er
ganske
det er sykt, altså.
Ja, det er vildt.
I fjor?
Ja, ja.
Og det, du kan tenke deg hvor mange år han har gjort det, ikke sant? Og hatt den mest streamet låten og så videre, men helt fra Barcelona for eksempel, da, som er da 20 år siden, kanskje mer, og frem til nå, så har han sånne drøpp hele veien da. Han bare kommer inn fra siden, og så bare, vær så god Norge, her har du den singeren her, bare putt den på toppen av lista, så stikker jeg og går til Bali litt, så ses vi senere.
Det er respekt, ass.
Ja, det er sykt, ass. Hva er din beste norsk rapper...
Min favorittrapper?
Ja.
Jeg holdt på å si, har jeg ikke svart på det før?
Helt sikkert. Men vil ikke det forandre seg?
Jo.
Jeg hadde Marstein en liten periode, det har gått over nå, men...
Ja. Oi, det jo alltid sykt spennende, da. Akkurat nå, siden det litt sånn tid og form og hva som skjer og hva som beveger seg, jeg tror ikke jeg har svart det tidligere, men akkurat nå det Lars Eveli.
Se på her, ja. Han veldig hot da, altså han startet 2023 med bare rett på, og har egentlig holdt koken, og så kommer den TV-serien, og så plutselig så er han ute med, har gjort litt flere intervjuer, og så den der freestylen, og det jo helt, hvis ikke du kjent med Lars Eveli, så har du en hel verden foran deg, og et dypdukk inni da. Han sånn, hvordan skal man forklare det på en lang setning da. Han en han kommer litt
en lang setning.
Han kommer litt fra kanskje den samme bakgrunnen som deg da.
Ja.
Og har liksom egentlig fått suksessen før han har på en måte fått rydda helt ordentlig opp i det.
Mm.
Så han har vært i en sånn litt lang periode hvor han har hatt suksess, sluttet med rus, men ikke helt.
Ja.
Og så litt fram og tilbake, og så litt behandlinger som funker, men ikke helt.
Yeah.
Og så du liksom mer sånn midt imellom nå, og så har du musikken går kjempebra.
Yeah.
Og så kan du ikke satse helt på musikken, for du må egentlig først rydde opp i hva du har på hjemmebane. Og så har han vært i en sånn veldig sånn limbo da, hvor hver gang han slipper noe musikk, så det bare, det her fremtiden til norsk rap.
Ja, skal jeg sjekke til bilen på vei hjemme, altså.
Mens nå har han virkelig liksom landet. Han har hatt en lang, nesten 2 år hvor han bare helt musestille, rehab, vært med barna sine, jobbet med å få alt på stell der, tatt liksom virkelig kontroll på seg selv da, samtidig som at han har gjort noen TV-roller og sånn, så viser det seg nå når den TV-serien kommer ut av den Blodsbrødre-serien, så blir den liksom, den blir bare sendt rett videre til Netflix da, og er sånn supersatsning og sånn, samtidig som han slipper en sånn freestyle-greie med musikkvideo som er bare, han bare viser at han er i toppform, hvis noen skulle tvile på det liksom. Og liksom skikkelig sånn sette standard da. Så i løpet av liksom sånn de her 30 dagene som har vært i år, så bare, det bare kommer det ene ting etter
den andre da. Pang, det er
men jævlig fett, gøy å se, for han virkelig fortjener da, og han er en bra fyr også, ikke sant, så du liksom heier på han.
Ikke sant.
Hans eneste motstand er jo egentlig bare seg selv liksom, som det
ofte, det er ofte den som er den verste motstanderen da.
100%.
Han kjenner det alt for godt liksom.
Og vet alle de svakheter, så når den kniven kommer.
Svakhetene dine, det er det som er greia. Uff.
Han må ha en sykt bra manager bak seg også.
Ja, det er jo YLTV Marius som er manageren hans. Så han har virkelig liksom alt ligger til rette da, for at det skal gå skikkelig bra nå. Det blir spennende å se, jeg gleder meg. Vi skal gå til vårt første faste segment. Hva er din favoritt-tatuering?
Favoritt-tatuering.
Du har jo faktisk litt tatueringer, for det er jo ikke alle som har.
Den jeg har på meg, mener du? Eller?
Det er litt åpent for tolkning.
Ja. Nei, det er jo mye. Jeg har i hvert fall en som betyr veldig mye, og det er den her.
Ja.
The Life, Love, Pain. Det er hentet fra et platecover av en sånn der... old school rap gruppe som heter Club Nouveau.
Ja.
Og det på en måte, det ble et sånt motto for meg da. Liv, kjærlighet og smerte, ikke sant? Så den følte jeg at jeg måtte ha på kroppen, så det er på en måte en sånn, har vært et motto for meg.
Når i livet er det du tok den?
Den tok jeg vel i 2000... Jeg har hatt skiva siden sikkert 80-tallet, men jeg tok vel den når jeg begynte å få ting litt på avstand. Jeg øynet at det var en mulighet til å klare seg, da.
For det var når ting begynte å gå litt bedre.
Det var ting begynte å gå litt bedre,
ja. For det også er litt sånn skummelt med tatuering, at for det, veldig ofte så er det jo nesten en sånn der historienedtegning, ikke sant? At det... Den dagen jeg dabber, så kan du liksom se nesten liksom år for år, da. Ja,
det er nesten en sånn tidslinje, ikke sant?
Ja, men problemet er at de tidene som ting ikke er så easy, så du har det også med deg. Men det har du på en måte i huet også, da.
Ja, man har det.
Men det er liksom, det er noen ting som man liksom glemmer litt, og så ser man tatuering, så bare, ja faen, det var det greien der. så man har med seg litt av den groms også. Men det er jo bra at du ser på det da, hvor at du leiter etter noe som er positivt for deg, da.
Ja.
Og ikke noe som er negativt. Jeg også har mye sånn... mye liksom sånn navnet til barna mine, eller sånn, barna mine har også tatuert meg.
Jeg har navnet til barna mine her, altså jeg er jo ikke minst like glad i de tatueringene.
Ja, ja, ja.
Så har jeg hatt noen andre navn nå, som det er sånn, måtte en cover-up til på her. Så, og her, så det har vært litt forskjellig.
Ja, jeg skal ikke si noe, det blir å kaste stein i glasset, ikke tenk på det.
Ikke sant?
Vi har alle dekket over noen gamle tatueringer. De sier at love lasts forever, but a tattoo lasts longer.
Ja, det stemmer. Det er veldig filosofisk satt, også på en pen måte.
Jeg har fått en ny favoritt-tatuering siden sist.
Hva er det?
Jeg så en sånn kar som, nå husker jeg ikke navnet da, men la oss si det var Kara, altså et damenavn. Så liksom på ribbeina, så har han tatuert liksom navnet hennes, Kara. Og så ser du neste bilde, så er det strek over, ikke sant? Da har det gått dårlig da.
Uflaks.
Og så, bom, neste bilde. Så er det Kara i linja under.
Men det samme navnet.
Og så, ny strek. Og så, så det skjer en 4-5 ganger.
Altså en ting er hvis det i hvert fall er en ny dame da, men ja, ja, det, nei, altså det er sånn det er. Sånn er det noen ganger.
Ja.
Men hvor, hvor, hvordan endte det?
Nei, det,
hadde den navnet, eller hadde den strek over på den siste?
Det siste bildet er det ikke strek over, da, så det høres ja, det ut som det er en lykkelig historie.
Ja, det er helt fantastisk. Lykkelig slutt på historien. Fy fader, det er helt nydelig. Nei, jeg skulle hatt en ny, jeg skulle hatt en ny favoritt-tatuering den gangen her.
Hva er din, da?
La meg se. Jeg har så jævlig mye.
Mm.
Jeg har jo noen som er litt sånn som jeg tok den dolken her når jeg, jeg jobbet i et studio i Thailand.
Ja.
Det er snart 20 år siden. Og det var så jævlig mye som skjedde da. Det var sånn der, det var en kis som ble skytig på utsida studio. Det var jordskjelv 2 eller 3 ganger. Oi. Det var statskupp.
Ja, ja.
Militærlederen skulle overta Thailand, og det var helt kaos. Så jeg vet ikke, jeg føler at det var sånn, jeg hadde nesten akkurat begynt å tatovere når jeg var der nede. Det
ja, har veldig fine farger da.
Det sitter faen meg som banken.
Ja, ja.
Og da var jeg litt sånn, jeg følte at det, det var nesten litt sånn der, at det var en fyr som dro på den turen, og så var det en annen fyr som kom tilbake, for det var så mye som skjedde, og så mye som liksom forandret seg. Den her diamanten fikk jeg, han fyren som jeg overtok mitt første tattoo-studio etter. Så liksom sånn, den dagen jeg overtok det tattoo-studiet, så fikk jeg en diamanten av han. Alt det her, jeg har den her. Det her er for et sånn gammelt tattoo-rock-arrangement som heter Oslo Rock City Jamboree, som var, jeg tror det var 8 ganger i Oslo, hvor jeg var med på alle gangene. Super, super kult arrangement. Så alle vi som liksom var sånn i... I den kjernen da, tok den siste gangen det var, tok vi en sånn her den siste kvelden liksom.
Det blir sånn, det har betydning, ikke sant?
Ja, men alt, det er det som er at det er jo betydning i alt sammen, ikke sant? Det drar seg til, den begynner å plattre.
Selv om du ikke vet det, så blir du sikkert klar over det en eller annen gang.
Ja, ja, ja.
Eller kanskje ikke.
Så det tok den her. Jeg har den her, som er en I og en C, som står for International Criminals, som var, jeg jobbet i Tattoo Studio i California en gang, hvor vi var, alle som jobbet der var bare sånn surrehuer, ikke sant? Yeah. Han, lærlingen, hadde akkurat kommet ut fra Folsom Prison, eller et eller annet, eller St. Quentin var det, oppe i ørkenen der. Og han var sånn, han visste ikke hva Facebook var en gang, type fyr, liksom, og alle bare var sånne jævla raringer, da.
Ja, ja.
Så vi alle sammen tok den samme tatueringen en kveld ut på fylla, liksom. Ja, så er det et femtall, for jeg, når jeg hadde tatuert i 5 år, så tok jeg et femtall på knokene, eller på denne fingeren.
Jeg regner med at du jobber med det nå, eller?
Ja, vet du hva, jeg har tatuert i nesten 20 år.
Oi.
Så,
ja. Kanskje skal ta en tur ned til Larvik, da?
Men selvfølgelig, du må jo det.
Ja, ja, det, det gjør jeg i mars, altså. Jeg har litt, har noen deadlines nå, men det gjør jeg, altså.
Det er bare for å gunne på.
Ja, ja, ja.
Så det, mitt problem er jo det da, at jeg har, det er så sinnssykt mye, at når jeg begynner å titte på det, så bare,
ikke sant?
Ja, da,
ja.
Da er det en hel episode med det dumme spørsmålet.
Ikke sant?
Og det har vi ikke tid til, for nå skal vi videre til vårt andre faste segment.
Ja.
Det her er, fortell om en gang du holdt på å dø. Bro, jeg holdt på å dø, er det isoboden?
Ja, det...
Det er noen ganger et litt gøy segment.
Ja.
Noen ganger et litt trist segment.
Ja, det ikke sant? Jeg kan ta det som egentlig har vært mest recent, da. For når man liksom holder på i det kriminelle livet, så er det jo... Har man jo livet på linja hele tiden, egentlig. Så ja, ja. Det blir man kanskje litt vant til.
Ja.
Også når man jobber i døra, så skjer det masse greier, ikke sant? Med skytevåpen og kniver og... Altså, men siste gangen nå, da, jeg har jo en sånn her hobby da, jeg driver blader med rollerblades.
Ja, det har jeg sett.
Ja, jeg kjører, i fjor så kjørte jeg 3000 kilometer faktisk, ja, 3100 kilometer. Jeg var innom London, Roma, Budapest, Oslo, Kroatia, Slovenia, så jeg reiser og lager videoer og sånn da. Men det her skjedde vel i, jeg tror det var 2020, da kjørte jeg ned Torshov på Nordkappgata. Og så er det et sånt parti, liksom busstolplassen der, hvor det er dårlig asfalt, så jeg svinger litt inn. Jeg ser meg alltid bak, ikke sant? Men så har det kommet en bil ganske høy hastighet da. Så jeg blir jeg treffer liksom eller jeg treffer siden på panseret hans. Og i neste sekund så merker jeg at jeg flyr liksom. Og jeg flyr fra siden av gata da, kanskje 6 meter bort. Og lander på skulderen. Og jeg smører meg alt med olje.
Ja, ja.
For å svette ekstra, ikke sant? Så det som skjer at jeg sklir bort på... Jeg nede med hodet, men det som var greia, jeg hadde en sånn... Du har sett de airbag-hjelmene?
Ja, ja, ja.
I høvding. Ja. Jeg hadde den, og hvis jeg ikke hadde hatt den, så tror jeg det hadde vært... tenkte jeg, han traff meg sikkert i 35 eller noe sånt, så flyr du, ja, ja. Og så skal du lande på hodet. Så jeg var nedi der og skjøyta knakk og sånne ting. Så det var den gangen jeg bare tenkte at bare, shit ass. Og det, du får jo så mye adrenalin, så du begynner å skjelve, ikke sant?
Ja.
Det jeg tenkte på,
og så det, merker du ikke hvor gærent det er helt i starten.
Nei, jeg bare, han fyren kommer liksom bare, går det bra? Jeg bare, ja, det går fint.
Ja.
Bare kjør det, jeg har det bra. Etterpå så kjente jeg bare, skulle jeg være helt fucka, jeg var for sent til et møte, og så jeg kom opp dit og blødde, og de bare, hva skjedde med deg?
Ja?
Nei, jeg bare hadde litt uvel. Så takk til Høvding.
Ja, det,
den redda meg, altså.
Ja, ja. Nei, det der...
Nå kjører jeg forsiktig, da. Nå kjører jeg mer... nå passer jeg alltid på at jeg ikke har noen bak meg.
Ja.
Sånn sett.
Hvor er det beste stedet å blade?
Jeg synes i verden det er Manhattan.
Ja.
Ja, ja, bare, jeg er jo kompisen min, Alex King. Han har gått bort nå, da, men når vi bodde der, så pleide vi å ha sånn kappløp en gang i uka, midt i rushen. Vi begynte på Central Park, og så var det første mann ned i Village. Og den som tappte måtte spandere sushi, da.
Ja, ja, ja.
Det var sånn syke greier, blant busser, og så det var helt... Det var sånn 30... vi hadde selvfølgelig musikk på ørene begge to. Det var helt sykt.
Ja, ja, ja.
Vi vant vel... Han var ganske rask han, så vi vant vel... sånn annen hver gang, tenker jeg. Vi fant jo noen ganger, så måtte vi ta andre veier, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Så, og sånne ting, så det var helt vilt.
Ja, det er gøy.
Ja.
Det er lenge siden jeg har vært i New York nå, så ja, det må skje snart.
Ikke sant?
Jeg har seriøst kanskje 20 spørsmål. La meg ta et par... Ja, du spilte i Exit. Sammen med Nina, som har vært gjest her tidligere.
Ja.
Hun som spilte stripperen.
Oh, ja.
Hun er også DJ,
ja, ja, ja.
Og sånt, så hun har vært her en stund siden nå da.
Hun driver og skriver også. Hun,
ja, ja, ja. Ja, stemmer det. Hun holdt på med,
Noe spennende.
Det stemmer det.
Ja.
Det stemmer det. Hvordan havna du i Exit?
Ja, det var bare en sånn liten rolle, hvor de kontaktet meg og spurte om jeg kunne ta en sånn dørvakt greie. Så
ja.
Jeg digger jo serien, så... Det takket jeg ja til.
Ja, for det føltes som en sånn litt sånn stikk til den virkelige verden, hvis du skjønner.
Ja, yes.
Og ja. Samme med når man snakker om Øyvind Holen, jeg har sett deg i den Drabant-tegneserien også.
Ja, så jeg dukker opp sånn stadig vekk innimellom.
Ja, ja.
Jeg hadde også veldig kul opplevelse i 2020 under covid, når ting var helt stengt. Lockdown, så er det en kompis av meg, skuespiller Daniel Stisen, han bor i London. De spilte inn en actionfilm da, i Göteborg, Last Man Down, som, det var bare sånn, jeg reiste over, gjorde en uke først, foran kamera, noen sier det foran kamera, men også bak kamera, som jeg har begynt å skrive screenplay og sånn også, det var så spennende, og så ble det en uke til på høsten, og den filmen, den gikk jo til, ja, den nådde, 6. plass i USA, tror jeg, 3. plass i England. Så den ligger på Viaplay.
Ja, ja.
Last Man Down. Nå skal det lages en 2 år nå i år, tenker jeg.
Ja, ja, ja.
Jeg overlevde første filmen.
Ja. Så... Kommer du tilbake i nummer 2?
Får se på det.
Ok, la oss kjøre et vi kjører et segment som heter Hjelp meg. Mm. Det et spørsmål hvor at lyttere sender inn spørsmål til gjest og til meg selv og til Roy.
Ja, ja.
Og det litt varierende. Jeg har fått inn jævlig mye forskjellige greier. Og det litt varierende opplegg. Noen veldig sånn lett å ta tak i.
Ja.
Så vi begynner med den her. Hvordan komme seg ut av den onde sirkelen, parentes gammel jobb, for å satse på drømmen i stedet? Altså fra en som har gjort det.
Ja.
Planlegging. Det ikke vanskelig å komme seg ut av en ting og over en annen ting, hvis du sier, ok, jeg gir meg selv 6 måneder på å satse på drømmen, hvor jeg skal jobbe 6 måneder 100% med det. Ok, hva må jeg gjøre for å få til det? Da må du spare penger, og så må du tilrettelegge livssituasjonen din til at, ok, når det her på stell, så har jeg 6 måneder hvor jeg kan bare jobbe med å lage surfbrett, eller trene ekorn til å stjæle epler, eller hva enn som din drøm, da.
Ja, så det også timing, da. Og så har du jo også det ordtaket Don't quit your day job ikke sant?
Ja, ja.
Du må sørge for at du overlever. Og det tror jeg veldig mange under covid også da fikk et sånt eksempel på at bare hei, du må sørge for å ha en noe å falle tilbake på uansett.
Og hvertfall nå da, når det faen meg koster en arm og et bein og få bensin på bilen liksom, eller strømmen dyr, renta går opp, ja, alt det greiene her liksom tider, ass.
Det det.
Så, ja, da har du svaret. Planlegg. Roy, hva sier du?
Ja, nei, det egentlig bare det. Ikke dvel så mye med hvordan, men på en måte tenk når. Altså bare begynn å iverksette.
Og, ja, så der har du en plan. Det jo kjempeenkelt. Finn ut når du skal begynne med det her. Fram mot det. Mm. Planlegg, så det blir så enkel overgang som mulig. Når du kommer dit, i verste fall, så for å ha jobben, så får du stå klokka 4 da,
og skrive. Ja, du kan godt ha, altså, jeg gjør mye, altså, det gjør du også,
men ja,
det
er sikkert du også.
Har mange ting på gående samtidig, og så finner du ut, ok, nå kan jeg satse litt mer på det her.
Ja.
Ja, ja. Dagen lang, ass.
Dagen lang, ja, ja. Så lenge du ikke sitter hele dagen på Facebook, eller ser på Netflix.
Helt riktig.
Ok, vi kjører et spørsmål til. Jeg så det var en... den her gøy, Spen. Hva med, hvordan skal man tørre å åpne seg for andre når shit hits the fan? Og det betyr vel sikkert hvordan man skal, nå må jeg bare tolke det så godt jeg kan, hvordan skal man tørre å liksom åpne seg for andre når livet blir vanskelig? Det ikke alltid så lett. Hvordan skal man tørre? Jeg tror det handler bare om å starte i det små. Og finne en venn som du tør å snakke med omtrent og si det meste. Og så bare... Og så må man passe på at ikke man liksom...
Kanskje ikke liksom, skrive det på Facebook?
Nei, det tror jeg ikke.
Nei.
Jeg tror kanskje...
Eller andre steder.
Ja. Få den personlige kontakten da.
Ja,
det føler jeg kanskje er det viktigste.
Ja, det ofte der også man kan føle på hvor deep shit det også da.
Det sant. Det veldig sant. Og så jo spørsmålet holder det, og noen ganger så ikke alltid det holder å snakke med en venn. Noen ganger så finnes det profesjonelle folk
det
som jobber med å snakke med andre.
Det gjør det, ass.
Så hvis det blir for vrient, og du føler at vennen din eller de du snakker med ikke helt forstår, faen, det finnes folk som har som jobb å forstå det greiene der. Du ikke den eneste. Og du ikke den første i verden som tenker å surre med det greiene som du holder på å surre med. Det masse folk som har gjort det før deg. Folk gjør det der hele tiden. Drit i det. Ring til det nummeret som står under her nå. Roy putter inn et eller annet nummer som sikkert fungerer bra. Hva tror du, Roy?
Nei, det jo det samme. Det liksom enig i bølgen her nå.
Ja, det kjempebra.
Det mye bra,
det bra svar.
Bra innspann.
Fy faen, det her ikke noe... Ja. Nei, vet du hva? Det har vært veldig, veldig gøy å ha deg på besøk. Jeg føler at vi har liksom fått litt fram din bra historie, og så har vi fått prate litt piss, og da liksom alle fornøyd.
Jeg er kjempefornøyd. Takk for invitasjonen.
Takk for alt.
Sitter veldig pris på det.
Vi ses neste uke, internett. Later. Ja, nå fikk vi klemt inn litt ja. Litt surre rør
ja, ja,
litt ordentlige greier
ja, ja, ja.
Også litt ordentlige greier på slutten. Det er viktig å avslutte sånn at folk føler at
det er kjempebra.
Nei, det var gøy.
Helt strålende altså.